واشنطن لانتاف كسوماليا دعاد في او وي اتكدغي ستان موجدها غاغابني هيركا في ميدا اي مغالوين كقار عالم كودنا وحد نغلا سوتان بوغن في او اي somali.com waxaan ka dhigaystaal dhammaantiin meel kasta oo ay joogtaan waa arurnimo sabti ah 10ka bisha abriil sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadeena saacadii caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
suudaan markii hore aragtidooda aad u macbeen oo sanooyin hore suudaan waa laba labeen baa jirta laakiin arrimo badan oo soo kordhay suudaan hadda waxay si toos ah u martay dhanka masar waa midda labaad ee heshiiskan amni ee masar iyo uganda wuxuu kaga dhigan yahay si guud xasradda wabiga niil in xasraddii ay ku soo korortay ciidamayn
dalka masar oo heshiis militari la gaaray dalka uganda xilli xiisadda wabiga niil ay cirkiisku sii shareeriso warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tallaalka AstraZeneca oo laga joojinayo dadka da'doodu ka weyn tahay 50 sano xiisadda ukraine iyo ruushka oo sii kordhaysa sidee noqon doontaa doorashada soo socota ee dalka ethoobiya iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sida lagu shaaciyey warbaahinta jabuuti ku guuleystay doorashadii shalay dhacday wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti muumin axmed sheekh ayaa telefishinka qaranka ka shaaciyey natiijada hordhaca ah ee doorashada iyadoo uu madaxweyne ismaaciil cumar uu ku guuleystay in ka badan 89% codadkii dadweynaha saraakiisha ciidamada dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay dileen ugu yaraan 9 askari oo ciidamada ammaanka ka tirsan taalibaan ayaa sidoo kale nolosha ku qabatay 13 askari weerarkan ayaa ka dhacay gobolka hiiraat oo u dhow xadka iiraan gudoomiyaha gobolka sayid waxiid ayaa v o eda u sheegay in kooxda taalibaan ay weeraradan ku qaadeen 2 saldhig oo ku yaala agaarka xadka u dhexeeya afghanistan iyo iiraan booliska caalamiga ee interpol ayaa sheegay in howlgal caalami ah lagu soo qabtay 150 qof oo ah dadka wax tahriibiya iyo magafayaal howlgalladan lagu badbaadiyey 500 qof ay oo la rabay in la tahriibiyo interpolka ayaa sheegay in howlgalkan si wadajir ah looga fuliyey 24 dal dadka ay magafayaashu haysteen ayaa u badnaa dad lasoo qafaashay oo la rabay in xoog ay ugu shaqeeyaan cid kale ama ay magafayaashu dib u sii iibiyaan
dalka ethoobiya oo ka mid ah dalalka qaaradda afrika ugu dadka badan ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan ay ka dhacdo doorasho guud doorashada sanadkan ayaa noqonaysa tii lixaad ee taariikhda waddankaasi la qabto haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay mustaqbalka ethoobiya maxayse uga duwan tahay 5tii doorasho ee ka horreysay maxay yihiin caqabadaha hadda iman kara xuseen barre aadan ayaa inoo haya warbixin arrintan faahfaahinaysa
doorashada guud ee ethoobiya oo lagu waday inay qabsoonto sanadkii hore ee 2020 ayaa dib loo dhigay iyada oo loo ballansan yahay bisha juun ee sanadkan 2020 haddaba maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashadan sideese looga tallaabsan karaa daraasad arrintaasi ku saabsan ayay xarunta daraasaadka ee siraad oo saldhiggeedu yahay magaalada jigjiga ay toddobaadkan soo bandhigtay sida uu faahfaahinayo madaxa xaruntaasi xasan ciise kazaali
daraasada aan samaynay waxaan ku eegaynay caqabadaha ka horgudban doorashada la filayo in ay ethoobiya ka dhacdo bisha juun ama bisha lixaad sanadka 2020 waxaa markaa aanu fiirinaynay caqabadaha si guud dalka ugu maaragtay saameynaya iyo caqabadaha si gaar ahaaneed u saameynaya gobolka soomaalida marka caqabadaha kuwa guud oo la wadaago ayaa jira oo ka mid tahay matalan saameynta cudurkan safmarka ee la yidhaahdo COVID-19 kaas oo labakacdeyntii saddexaad hadda maaragtay adduunyada maraya waxaan u aragnay inuu caqabad yahay maadaama markii horeba doorashada oo la qaban lahaa sanadkii hore dib u dhigisteeda uu isagu qayb ka ahaa. Waxa kale oo caqabadaha aynu daraasada warbixinta aanu soo saaray loo arkay inay ka mid tahay arrimaha amniga ee si guud dalka marka loo eego, iyadoo ay jiraan meelo ay qalalaasayaal iyo wax ay ka dhacayaan, marka in taasi ay ku noqon karto iyaduna maaragtay caqabad guud inay doorashada ay horjoogsan karto ay ku noqon karto. Waxa kale oo caqabad guud iyadna noqonaysa, inkastoo bulshooyinka xoolo dhaqata beeraleyda ay tani gaar u tahay, sida shucuubta Soomaalida iyo canfarta iyo oromada qeybo kamid a iyo banishanguulka oo kale ay u tahay, waxaa jirta roob yaraan sanadkan, oo roobkii maaragtay horena si fiican looma helin, kii kalena weli ma aanu bilaabin, marka iyadoo dhul fara badan oon fara badan ka jiro ayaadna waxay noqon kartaa saameyn caqabad ku noqon kartaa maaragtay doorashada ku noqon kartaa ayaadna maaragtay noqon kartaa. Waxaa kale oo iyadna aanu aragnay inay caqabad guud ku noqonayso doorashada xisbiyada ku loolamaya tartanka, oo xisbiyo fara badan oo kuwo maaragtay goboleed, ismaamul goboleeda, iyo kuwo heer wadan ah ama xag national ah ay guddiga doorashadu ka dhigeen inaanay xisbiyo u qalma xisbiyo doorasheed inay noqdaan aanay ahayn, marka yani caqabado jiray way wax ku sii abuuri karaan. Gobolka Soomaalida oo kale haddii aanu eegno si gaara, waxyaabaha caqabada ku noqon karaa waxaa kamid a in abaartaasi iyadu si gaara ay dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay dadka Soomaalida si gaara uhays iyagu ay qowmiyado kale ay la wadaagaan. Waxaa kale oo iyadna caqabadaha dadka Soomaalida haysan kara kamid a qofku sida uu daacad ugu noqon karo xisbiga iyo beeshiisa, labadaas isku waafajin lahaa, ma beeshu daacad u noqdaa ma xisbigu daacad u noqdaa, taasina waa caqabad dadka Soomaalida. Waxaa kale oo aad moodaa in qowmiyadaha kale ay abaabulan yihiin oo ay maaragtay waxyaaba ay ka midaysan yihiin oo waaweyne ay jiraan, halka qowmiyadda Soomaalidana ay dhici karto inaanay jirin waxyaaba ayna dareensanayn, laakiinse iyaga ay maaragtay ku noqon kartaa caqabad. Marka qodobo noocaas oo kale ah ayay daraasadu soo bandhigaysay oo ay ka hadlaysay.
Doorashada sanadkan ayaa xiise gaara u leh dadweynaha Itoobiya oo aan u baran doorasho xor ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise Kasaali oo ah madaxa xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista Siraad ee magaalada Jigjiga.
Itoobiya intii ay jirtayba iyadu doorasho ka dhacdaa, horta tani waa tii lixaad bay noqonaysaa, shan doorasho horaas oo dhacay waagii Xaile Selaasena doorasho ma jiri jirin, markii Mugisena ma jiri jirin, intii TPLF ay joogtana shan doorasho ayay qabteen, shanta doorashona wax 99 ka badan iyagoo unba ku shuban jiray oo qaadan jiray. Marka doorashadan hadda waxaa la filayaa ugu yaraan in ay maaragtay mid cadaaladda u dhow inay iska noqoto, oo ay maaragtay mucaaradku ay wax ku yeelan doonaan oo ay wax ka heli doonaan. Wax fara badanna doorashadani waxaa la saadaalinayaa qaabka ay u dhacdo, in ay isbedelka ka hana qaaday Itoobiya xagga siyaasadda marka la eego, inay iftiimin doonto oo ay maaragtay ay horseedi karto haddii ay doorashadani markaas sida la rajaynayo ay u dhacdo, inay wax wanaagsan kusoo kordhin karto dalka xagga sumcaddiisa dibadda marka la eego, iyo kalsoonida ay dadku ku qabaan hay-adaha dowladeed ee kala duwan ay ku qabaan, inay intaba ay kusoo kordhin karto ayaa la qabaa. Iyada oo ay dhinaca kale taxadar xisbiyada mucaaradka ay ka muujinayaan inay doorashadu ay maaragtay waxyaaba ay ku gadaanaan karaan oo maaragtay taxadar badan ay dhinaca ka muujinayaan.
U diyaar garowga iyo abaabulka doorashada oo ku dhawaad laba bilood ay ka dhiman tahay ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka Itoobiya.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
Dowladaha Masar iyo Uganda ayaa kala saxeexday heshiis dhinaca militariga ah xilli ay sii kululaanayso xiisadda webiga Niil ee u dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay heshiiska labada dhinac ay kala saxeexdeen inuu yahay heshiis isweydaarsi macluumaadka ee militariga dalalka Masar iyo Uganda. Heshiiska dhinaca wardoonka ee militariga labada dal ayaa yimid kadib markii uu booqday magaalada Kampala, caasimada dalka Uganda, Jeneraal Saamix Saabir oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee muqaabaraadka masaarida. Masar iyo Uganda waxay wadaagaan wabiga Nile, taasoo keenaya in labada dowladood iskaashadaan sababtoo ah arrin kasta oo saameynaysa dowladda Uganda waa mid saameynaysa dowladda Masar, ayaa sidoo kale lagu yiri warmurtiyad uu soo saaray milatariga dalka Uganda. Masar ayaa heshiis dhinaca milatariga ahi horey ula saxiixatay dowladda Suudaan, isla markaasina ciidamada labada dal ayaa dhoolatus milatari ku wada sameeyey gudaha dalka Suudaan, taasoo dowladda Ethiopia walaac badan ay ka muujisay. Heshiiska ay wada galeen dowladaha Masar iyo Uganda ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fataax Siisi uu ku hanjabay in dowladdiisa tallaabo kasta ay qaadi karto haddii Ethiopia ay qaadato dhibic ka mid ah biyaha masaarida. Dowladda Ethiopia oo ka jawaabtay hadalka Siisi ayaa sheegtay in Ethiopia aysan qaadan karin biyo Masar ay leedahay sababtoo ah bay tiri biyaha wabiga Nile waxa uu ka soo burqanayaa dhulkeena, mana ah biyo ka imaanaya dalka Masar. Haddaba Cabdi Kaamil Warsame Cigaal oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay heshiiska dhinaca milatariga oo ay wada galeen dowladaha Masar iyo Uganda.
Ugu horreyn, masaarida waxay aga dhigan tahay in masaaridu ay heleen xulafo ama isbahaysi Afrikaan ah oo ay markaa ka kaashan karaan ama ay ugu xoog heli karaan arrinta ay Ethiopia ka dhaxaysa ee Niil, weliba isbahaysi ciidan. Iyadoo horay ay u jirtay in dalka Suudaan uu Masar la saxiixday heshiis ciidan amni oo dabcan sida ognahay marka laga hadlayo arrinta ka dhex taagan Masar iyo Ethiopia, Suudaan marka hore aragtidooda aad uma cadayn. Oo sanooyinka hore Suudaan waa laba labeen baa jirtay, laakiin arrimo badan oo soo kordhay Suudaan hadda waxay si toos ah u martay dhanka Masar. Saxnuunigu waa midda labaad ee heshiiskan amni ee Masar iyo Uganda wuxuu kaga dhigan yahay si guud xasradda wabiga Niil, in xasraddii ay ku soo korortay ciidamayn.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor natiijo la-aan uu soo idlaaday wadahadalladii ay ku yeesheen magaalada Kinshasa, caasimada dalka Congo, wasiiro ka socday dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biyo xireenka Ethiopia. Wadahadallo iyo waanwaan xal loogu raadinayay xiisadda wabiga Nile oo ay garwadeen ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika 8 sano ee ugu dambeysay ayaa guuldareystay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dowladda Kanada ayaa dardar gelinaysa sidii tirada ugu badan ay u qaadan lahaayeen tallaalka COVID-19 xilli gobollada qaar lagu soo rogay xaalad degdeg ah. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka qaatay tallaalkan, halka kuwa kalena ay sugayaan. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Dardargelinta tallaalka COVID-19 ayaa imaanaya xilli markii saddexaad uu soo rogaal celiyay xanuunka COVID-19. Gobolka Ontario oo kale waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii kiisaska COVID-19 uu sare u kacay. In ka badan 4,272 kiis oo cusub ayaa Ontario laga soo wariyay shalay oo Jimco ahayd, taasoo tiro intaas leeg ay ugu dambeysay in gobolkan laga soo wariyo saddex bil ka hor. In ka badan 3 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka COVID-19 gobolka Ontario. Ilaa iyo hadda tallaalada dadka ay qaadanayaan guud ahaan dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa kala ah Pfizer, BioNTech, Moderna iyo AstraZeneca, kuwaasoo dhammaan ay dowladda Kanada ansixisay. Tallaalka AstraZeneca ayaa qaadan kara wixii ka weyn 55 sano. Warar la xiriira AstraZeneca oo xilli sii horreysay laga soo wariyay Yurub ayaa dad badan oo Soomaaliduna ay ku jirto shaki ka muujiyeen qaadashadiisa. وكان عبد القادر ترامبي أوغاس أو لو يقانو أوغاس ترامبي أو كاميدا تدكاسي
دور كيدي هدي أنكاه لو لنعا تلالكا أسترا سنيكا أيا وحالي يري 55 وحكير مقا ذكر أولي ودي تلالك مقا تالي يري مقا ذنان لهي وعنا قا تلالكا لهي مركزا لهي كي اللي قدري ما أسترا سنيكا أسترا سنيكا مربان لهي أنا كهرجيب ما مرة بعد ما مدونا يسترسنك مركا وحالي يري أوكي والورة دنا يا بنتمنتيال وسمينا يا
لكن شك ياسي وحماشة كساري مدح قبل كنونتير يداك فوق أو شلي أو جمعة هيد قاتي طلال كأسترسنك هذا الكوبن أو جيدي فوق يكوشة جي إن إلهي هذا إنك بدن 6 مليون أو قف أي قاتين طلال كوفيد سياري طبعا taaso uu ku amaanay dadka ka shaqeeya caafimaadka malaayiinta ilaa hadda qaatay talaalka waxa ka mid ah Sayid Maxamed Xuseen oo ka mid ah Soomaalida degan Toronto
waxa la yiraahdaa 5 saac iyo 6 daqiiqo marka gaarto wax dhibaato aadan qabin in calaamado wax ama allergy ah ama barar ah ama xanuun ah ama warwareer ah aadan isku arkin balanki kaloon labaad ayaa sameysanaysa markii uu horeeyay waayay oo kuwaad dadka la talaalay alxamdulillaah in waxa dibta oo maanta aad iga muuqato ma jirto
sidoo kale Soomaali badan ayaa sugaya inay istalaalaan marka ay fursad u helaan waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi
talaalkan waa rajada kaliya oo aan hadda isleenahay waa jirtaa inkastoo ilaahayna maaratay tiisuna ay gooni tahay ummada Soomaaliyeed waxa uu jeedinayaa daacada ah oo aniga daacadeeda inay qaataan oo farmashiyaasha booking ka sameeystaan ee talaalka u wada arraan ka hortag waa inaa ka hortagto taas ayaana ugu wanaagsan
haddaan ka hadlo talaalka qaar way ku faraxsan dadka qaarna way baqayaan sababtoo ah waxay leeyihiin shaki oo dadka badihaya maxaa ka iman doona cudurkan maxuu ka yimid geeyona seen noqon doontiin laakiin aniga waxa ku faraxsanahay talaalka runtii aad ugu faraxsanahay waana sugeynaa di ilaahay rasuulallahu calaykum
wajiga koobaad ee talaalka ayaa hadda ka socda dalkan gaar ahaan gobolka Ontario waxa hadda talaalka qaadanaya dadka daada ah kuwa la shaqeeya dadka daada ah iyo kuwa ka shaqeeya safka hore oo ah bahda caafimaadka wajiga labaad ayay dawladdu sheegtay inay qaadan doonaan talaalka dadka degan goobaha uu aadka ugu badan yahay xanuunka kuwa cudurrada raagay qaba iyo kuwa aanan guriyaha ku shaqeyn karin oo shaqooyinkoodu ay laga marmaan yihiin wajiga saddexaad ugu dambeeya talaalka waxa qaadan doona dhamaan wixii ka hooseeya 10 sano jir marka la gaaro bisha July sida uu yahay qorshaha dawladda Xuseen Urxaaji VOA Toronto
dawladda Australia ayaa talaalka AstraZeneca ka joojisay in la talaalo dadka da'doodu ka yar tahay 10 sano jirka kadib markii la ogaaday in dadkaasi uu dhiigooda finjiroobayo dhinaca karana shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa safka hore kaga jira la dagaalanka COVID-19 ee dalkaasi ayay da'doodu ka yar tahay 10 jir wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixin arinta ku saabsan inoo haya
talaalkan ay soo saartay jaamacadda Oxford ee AstraZeneca ayaa la joojiyay in lagu talaalo dadka da'doodu ay ka yar tahay 10 jir sida uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison sidii la waxa uu ka mid yahay qoyaanada Soomaalida Melbourne waxa aan weydiiyay sababta loo joojiyay talaalkan
talaalkan AstraZeneca Oxford ee soo sameysay waxa lagu arkay in martay da'da 10 wixii ka yar ay halis ku tahay waxaana dawladda hadda qorsheynaysaa in dadka 10 ka yar talaalada kale lagu talaalo AstraZeneca wixii 10 ka weyn lagu talaalo qorshahaas waxa ka sugeynaa dawladda
shaqaalaha caafimaadka ama kuwa safka hore kaga jira la dagaalanka cudurka COVID-19 ayaa badidoodu da'doodu ay ka yar tahay 10 jir mana qaadan talaalka intooda badan waana loo diiday muxuu xaalkoodu u noqon karaa waxaan mar kale hor dhigay su'aashaas Saciid Jinle
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadkan Australia ku nool dadka aqoonta safka hore ku jira arrimaha caafimaadka waxay ka mid yihiin kuwa kale ee ummadda kale ee Australia ku nool taasna waxa weeye dawladda ayaa qorshahan si guud wada qaybtoodina ayagana ka mid yihiin waxay noqon doontaa sida loo go'aamiyo sababtoo ah dawladdu waxay go'aan cad ka qaadatay dadka 10 wixii ka yar in talaalo kale lagu talaalo kana wixii ka weyn lagu talaalo marka waxa kamid yahay umada Australia kuno
jahawareer ayuu ku riday dadka daada ah iyo kuwa yarba waxana shacabku ay ka walwalsanaayeen badqabka talaalka AstraZeneca sidii la ayaan marka la weydiiyay go'aanka dawladda dhexe ee ku aadan talaal lagu kalsoonaan karo
maadaama dawladda Australia iyo shacabkeeda ay walaac badan ka qabtay markii lagu arkay cilada yaryar ee baarta yeelatay dadka yaryar ee konta wixii koonsaya talaalka export soo saartay ayaa dawladdu waxay go'aansatay inay raadiso talaal kale oo ka fiican haddana talaalkii Mareykanka ayay Pfizer-ka ay soo maartay heshay halana waxay la wadaagtay wasaaradda Australia oo la wadaagay umada Australia ku nool inay heleen 20 milyan oo doos taasoo dadka lagu talaali doono
Sidoo adigu ma istalaashay wali haddii aad istalaashayse nooce ayaad qaadatay haddii lagu talaalay
Baafe haddii ilaahidno waxaa balansanahay maalinta talaalka soo socota bisha 13-keeda talaalka nooc yahayna ma garanayo waxaan rajaynayaa ilaahay ka codsanaya iyo in ilaahay ii fudeeyo waxaan rajaynayaa ummadda kale oo qaadanaysa ilaah u fudeeyo
Australia ayaa horey u iibsatay 20 milyan oo gojo talaalka nooca Pfizer-ka ee Mareykanka lagu farsameeyay laakiin waxaa la siiyay talaalkaasi oo kaliya madaxda dawladda waayeelada iyo dadka kale ee daada ah laakiin dadka yaryar waxaa loo qorsheeyay midka AstraZeneca ee hadda laga deerinayo inkastoo dawladdu ay sheegtay in 20 milyan oo dheeraad ah talaalka Pfizer-ka ay hadda dalbadeen waxaana dhici karta in shacabka Australia badidood ay helaan midkan Mareykanka lagu farsameeyay ee aan wax muran ah ku jirin Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
halkani waa VOA Washington hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ugu baaqday in Ruushku joojiyo ciidamada uu ku soo daabulay xuduudda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka iyadoo laga cabsii qabay in ay xisada ka qaraxdo gobolka Donbas ciidamada Ukraine iyo jabhada uu taageero Ruushka oo doonaya in ay goostaan gobolkaasi ayaa dagaal ku dhaxmareen deegaankaasi oo qaybo badan oo ka mid ah ay jabhadu qabsatay bishii Abriil ee sanadkii 2014. Xubnaha ku jira ururka NATO ayaa sheegay in qaabka kaliya ee lagu soo abjari karo rabshadaha deegaankaasi ka aloosan ay tahay diblomaasiyad. Mareykankuna dhowaan ayuu ka dalbay Ruushka in uu sharxo dhaqdhaqaaqyada uu ka wado deegaankaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dad badan oo ka faallooda arrimaha Ukraine iyo Ruushka ayaa aaminsan in deegaanadaasi uu ka socdo dagaal qabow oo u dhexeeya NATO iyo Ruushka. Waxaa is soo taraya xiisadda ka soo aroosantay ee deegaanadaasi toddobaadyadii ugu dambeeyay iyadoo Ukraine ka qaylisay ciidamo ay sheegeen inuu Ruushku ku soo daabulayo xuduudda labada dhinac. Angela Merkel ayaa dalbatay inuu Ruushku ciidamadaasi joojiyo si xaaladda loo dejiyo kadib markii ay telefoonka kula hadashay madaxweynaha Ruushka Putin. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in Ukraine xiisadda bilowday iyadoo dhaqdhaqaaqyo ka samaysay deegaanadaasi. Telefoonka ay labada mas-uul ka wada hadleen ayaa imanayay kadib markii uu madaxweynaha Ukraine toddobaadkan u dhoofay aagga hore ay ciidamadiisu ku sugan yihiin ee gobolka Donbas. Madaxweynaha Ukraine ayaa bilowgii toddobaadkan ka codsaday in NATO ay u ogolaato inay ku beeraan barnaamijka milatariga NATO dariiqaasina uu yahay ka keliya ee lagu soo afjari karo xiisadda gobolkaasi waa maxay haddaba deegaankan ay jabhadda uu Ruushku taageeray iyo Ukraine isku haystaan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed carab sabuub oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiyev ee dalka Ukraine
wada ka socda cabdixaafidow gobolkaasi Donbas waa dhaqdhaqaaqyo iyo xiisado dagaal oo ka aloosan labada gobol ee Luhanski iyo Donetski kuwaasi oo dhaca bariga Ukraine oo xudun ah xuduudka u dhexeeya labada wadan ee Ukraine iyo Ruushka Cabdixaafid wixii ka dambeeyay 2014-kii waqti ku beegan oo ay socdeen mudaharaado iyo kacdoonada isbeddel doonka ayuu bilaabmay kacdoonkani iyo gooni-goosadkani kooxo isbeddel doon ah ayaa ku dhawaaqay gooni-goosadkan kuwaasi oo kasoo horjeeday dowladda Ukraine waxayna gacan iyo taageero ay ka heleen dowladda Ruushka waxaa labadaasi gobol ee Donetskii Luhanskii ay ku dhawaaqeen gobolka hadda loo yaqaano Donbas. Ruuskana ayaa ka faa'iideystay arrimahaasi, waxaana uu bilaabay olole siyaasadeed oo uu ku taageeray oo taageero military ku siinayo jabhadaasi ku sugan gobolkaasi Donbas ee bariga Ukraine.
Madaxweynaha Ukraine asalan iski ayaa Ruushka ku eedeeyay in uu muruqiisa military soo taxay xuduudda. Ruushkuna hore ayuu u sheegay in aanay ciidamadiisu khatar ku ahayn Ukraine, ayna goobahaasi ku sugnaan doonaan inta ay Moscow u aragto muhiim. Waxaa jira xiriir soo jireen ah oo ay lahaan jireen Ruushka iyo Ukraine. Waa kan mar kale Maxamed Carab Sabuub.
Cabdixaafidow, soo jireen ee ka dhexeeyay Ukraine iyo Ruushku waa mid qoto dheer oo ku salaysan taariikh mugweyn. Waxaa u dhexeeyay taariikh dhaqan-dhaqaale oo qoto dheer. Waxa ay ka wada tirsanaayeen walaal dalweynihii la isku oran jiray midowgii Soviyeti. Waxaa ka dhexaysay luqad iyo lacag. Waxaa sidoo kale ka dhexaysay dhaqan iyo dhalasho oo ay labada muxaha dad ku kala dhaqan labada dal ay wadaagaan ilaa haatanna ay wadaagaan.
Ruushka ayaa dhaqdhaqaaqyo milatarihi oo uu ku sheegay inay ku tijaabinayaan ilaa heerka ciidamadooda diyaarka u yihiin, halkaasi ka bilaabay haddiiba loo baahdo inay howlgallo milatari fuliyaan. Waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya inay saraakiil Ruush ahi sheegeen inay soo dhowdahay xilligii ay u dhammaan lahayd ee Ukraine. Waxaa laga cabsi qabaa in xaalad dagaal oo weyne ay ka aloosanto gobolkaasi. Ruushka ayaa sheegay in xaalad kasta oo dhacda ay difaaci doonaan dadkooda ku nool gobolkaasi. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wadana sano codka fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeskiisii Warbeen.
dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Thank you.